Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Zdravo svima, slušate emisiju Y2K na O radiju. Ja sam Anja i sa vama svakog utorka preslušavam albume nastale tokom perioda prve decenije 21. veka. U današnjoj emisiji slušat ćemo jednu islandsku umetnicu koja je muzikom krenula da se bavi već od svoje 11. godine. Zatim je njeno ime postalo prepoznatljivo dok je bila glavni vokal alternativnog islandskog benda The Sugar Cubes, a nakon raspada grupe 1992. godine započinje svoju solo karijeru pod svojim ličnim imenom Björk, koje je time do danas postalo isključivo povezano sa njom. Slušat ćemo njen četvrti studijski album Vespertine, koji je objavljen 2001. godine. Za početak slušamo vodeći single albuma Hidden Place, za njim i lirski eksplicitni treći single pod nazivom Cocoon i za kraj muzičkog bloka pesmu It's Not Up To You.
Solace, solitude, all in. In the dark.
Y2K. Year 2K.
The day feels
Ovo je bila pesma It's Not Up To You, a mi nastavljamo sa pričom o četvrtom studijskom albumu Vespertine islandske muzičarke Björk. Björk svoju solo muzičku karijeru započinje još tokom ranih 90-ih godina prošlog veka, a svoj solo debi album objavila je 1993. godine. Nakon nekoliko uspešnih studijskih izdanja 2001. objavljuje i svoj četvrti album Vespertine koji mi slušamo danas. Ovaj album, za razliku od svojih prethodnika, donosi neku malo intimniju verziju Björk koja u to vreme kada započinje rad na ovom albumu radi na ulozi Selme u mjuziklu Dancer in the Dark. Za ovaj mjuzikl Björk je radila i muziku za soundtrack, a na filmskom festivalu u Cannesu musical je osvojio Zlatnu palmu, a ona nagradu za najbolju glumicu. Upravo zbog svoje ekstrovertne uloge u filmu, Björk album Vespertin smatra kao deo života u kom može da bude introvertna, intimna, tiha i mirna, a stvaranje muzike za ovaj album je bio njen beg od stvarnosti. Vreme je za muzički blok, poslušat ćemo pesme Undo, Pagan Poetry i Frosty.
Oh, Y2K. Year 2K.
She loves him. She loves him. She loves him. She loves him. She loves him.
Year 2K.
Verovatno ste nakon numere Frosty koju smo upravo čuli primetili da Bjork na ovom albumu koristi i neke specifične zvukove, elektroniku, šaptanje i instrumente kao što su harfa, gudački instrumenti, klavikord, celesta i drugi, a cilju je bio da napravi nešto približno kamernoj muzici, neku moderniju verziju one kamerne muzike koja se nekada čula u domovima u kojima su ljudi jedni drugima svirali i na takav intiman način uživali u muzici. Na ovom albumu Bjork je proširila granice žanrova. Ovaj album ima ambientalni i eksperimentalni zvuk, bujnu orkestraciju i zamršene aranžmane, a sa druge strane i zanimljive elektronske bitove i ritmove. Osim u muzici, ovaj album donosi i neke tadi novine u svetu muzičkih spotova. Kako ja ne bi dužila o tome, možete sve to pročitati i na internetu. Mi se vraćamo na muziku i slušamo naredne tri numere. To su Aurora, Aneko Estein i Sun in My Mouth.
Year 2K.
I will
U ovonedeljnoj emisiji Y2K slušali smo i pričali o albumu Vespertin avangardne umetnice sa Islanda, čije ime je Björk. Kao i većina kvalitetnih muzičara, Björk je ovaj album obeležila mnogim novim idejama i inovacijama koje do tada nisu bile prisutne u muzičkoj industriji. Svojim radom ona će biti zapamćena kao revolucionarni umetnik i to žena koja je idol mnogim muzičarkama i ženama koje se bave glumom, modom ili bilo kojim drugim vidom umetnosti. Album Vespertin bio je nominovan za Grammy nagradu za najbolji alternativni album, a Björk je bila nominovana i za najbolju žensku solo umetnicu na britanskoj godišnjoj dodjeli nagrada, poznatijoj kao Brit Awards. Mnoge pozitivne kritike i druge nagrade i nominacije je Björk dobila upravo ovim albumom, a ukoliko ste vi danas uživali u njenoj muzici koju sam vam spremila, onda je današnja emisija i za mene bila vrlo uspešna. Sljedeće nedelje čujemo se opet na O radiju, a do tada uživajte u posljednje tri pesme sa albuma Vespertin, a nakon njih i u ostatku našeg programa. Slušamo Björk i pesme Heirloom, Harm of Will i Unison.
Y2K. Year 2K. Y2K. Year 2K.
that burn me will always be before you count one, two, three. I will have grown my own private branch of this tree. You gardener, you discipliner, domestically, I can obey all of your rules and still
let you know.
Y2K.